som išiel už prvý zásek, mám za sebou, lebo z toho, čo mi povedal, mám tu byť 21 ľudí, takže nejak sa to tu rozmnožilo. A takže ak teda niekto chce odísť spokojne, môže. Tak to ostalo kvôli tomu, že tu boli skupinky. A chceme rozprávať o charizmách. Čo sú to tie charizmy, sa volá tento verš. Ja sa chcem tak na začiatok spýtať, koľký z vás už boli na nejakej prednáške o charizmách? Tak pol na pol, dobre. Takže sme kde si v obraze. Aby som vedel, že akú úroveň mám dvoj. Dobre. Charizmy je niečo, čo je častokrát momentálne v kurze a častokrát sa používa to slovo a má mnoho významov. Dokonca aj dnes, keď pozeráte telku, tak povedia o niekom, že je charizmatický. V tom slova zmysle, že budú dobre vyzerá, alebo že dávy idú za ním. A my nemíme používať slovo charizma v tomto kontexte. A slovo charizma je gréckého pôvodu a znamená dar milosti. Je to dar, ktorý je daný zadarmo a je to dar, ktorý je daný pre službu. A predtým, ako pôjdeme ku niektorým konkrétnostiam a budeme viacej hovoriť o charizmách, chcem, aby sme sa pozreli prvé na problém, ktorý sa už nachádzal v samotnom prvom liste Korinťanom, kde práve Pavol dozvedia hovorí o charizmách. Táto miestna cirkev v Korinte bola požehnaná, obdarovaná mnohými milostiami. Diali sa tam zázraky, diali sa tam uzdravenia, mnoho ľudí tam prorokovalo, mnoho ľudí tam prijímalo slovo múdrosti, slovo poznania, o tom si niečo ešte povieme. A nastal tam taký problém, že začali o sebe myslieť, že sú duchovní. Začali sami seba považovať za duchovných ľudí. A lebo písme, aby sme pozerali na nový zákon, niekedy sa používajú na miesto slov charizma, sa používajú slova pneumata. A to sú duchovné dary. A v grečtine duch sa povie pneuma. A od toho sú vlastne odvodené pneumata, pneumatika a tak ďalej. Alebo duch a dík je veľmi blízke grécke slovo. A by sme išli k tomu, že častokrát v Korinte vnímali Boží hlas, boli vnímali, že Pán Boh niečo im hovorí, vnímali, boli niečo vnúknuté cez charizmu prorodstva, poznania a tak ďalej, tak to slovo vnúknuté vnímanie, aby sme išli cez grečtinu, tak je to práve cez slovo pneuma, znova spojené, a v latinčine to máte inšpirácia. A ak by sme si zobrali slovo inšpirácia, tak je to znova spojené so spiritus, duch. Chápete? Kde si tak rozumíte? A toto je veľmi dôležité, aby sme došli na začiatok veľmi podstatné veci. A kvôli tomu, že v Korinte bolo veľmi veľa zázrakov, veľmi veľa zaznievalo prorocie, veľmi veľa zaznievalo slov poznania, veľmi veľa tam bolo tých mimoriadných udalostí, tak miestna cirkev v Korinte si myslela, že akí sú už duchovní. A Pavol im píše list. A ak by sme to trochu tak zjednodušili, môžeme povedať, že Pavol im napíše, že pozor, pozor, vy nie ste duchovní, vy ste charizmatici. Je rozdiel byť duchovný a byť charizmatikom. Pre Pavla istým spôsobom byť charizmatikom je základný štandard. Každá typ je ten, kde sa to začína. A byť duchovný je pri našej ovocie ducha. Galatian 5. kapitola 22. verš a ďalší nám hovorí, že ovocie ducha je ráno spokoj, zobývalo zmienosť, trpezlivosť, vernosť. A k tomu máme smerovať. To, že niekto robí ešte zázraky, neznamená, že je duchovný. Je charizmatický. To je základný level. Nič mimo jadne. Základný level byť duchovný znamená prinášať ovocie ducha. V prvom liste Korintianom, v 8. kapitole, v prvom verši, Pavel napíše, poznanie nadúva, ale láska buduje. A to je práve v tom kontexte toho, že oni mali veľmi veľa tej nadprirodzenej múdrosti, tej vnúknuté, toho prorodstva, toho vnímania. A tak už mali trochu hore nos. A Pavel hovorí, a dáva veľmi silné kritérium, a to je láska. A toto som chcel urobiť taký úvod, lebo veľmi rýchlo môžeme byť fascinovaní charizmami, veľmi rýchlo môžeme byť fascinovaní tým, že môžu sa diať zázraky, že môžu sa diať uzdravenia, že môžeme prorokovať. Ale toto nie je cieľ. Ani toto nie je to, kde by sme mali dospieť. My sme povolaní byť duchovní. Ale Galatianom nám jednoznačne hovorí, že ak žijeme v duchu podľa ducha, to najmä. Aby duchovný znamená prinášať ovocie ducha. Takže vy, ktorí sa chcete iba uspokojiť so sprorokovaním a konaním zázrakov, môžete odísť. Toto je len začiatok. Toto je len to, môžeme slúžiť, ale my sme povolaní k tomu, aby sme boli duchovní ľudia. Rozumiete? Lebo potom sa veľmi rýchlo stane s charizmatikou to, čo sem tam sa hovorí o nich typy. Že charizmatik protestant a katolík sa dostane do pekla. Protestant povie, dostal som sa do pekla. Katolík, dostal som sa do pekla. A charizmatik, cítim si ju, vidím dým, ale chvála ti, Pane. A charizmy nie sú to, čo nás berie od reality. Vôbec nie. Charizmy nie je nič, čo by nám mal dať, mal by nás urobiť nejakých mimozných ľudí. Nie. Oni nás uschopňujú a pomáhajú nám, aby sme odpovedali na tú realitu, ktorá je. Vôbec nás nevytrhávajú z reality. Práva charizma naopak, ktorá je darom od ducha, vždy nás vedie k tomu, aby sme charizmu prežívali v konkrétnej realite. Aby sme boli veľmi citliví na tú realitu, ktorá je okolo nás. Dobre, takže budeme pokračovať ďalej k tomu, čo sú charizmy. Tí, čo si boli na prednáškach, čo sú podľa vás charizmy? Super. Ak chceme hovoriť o charizma, už to samotné slovo charizma, dar milosti, nám hovorí jednu podstatnú vec, že je to nezaslúžený dar. Dar milosti. Viete, preto som začal tým úvodom o duchovných ľuďoch, lebo charizmu môže posať akýkoľvek hriešnik. Charizmu nedostávaš preto, že či si dobrý, či si zlý. Vôbec nie. Charizma nie je daná ako odmena. Charizma nie je daná preto, že ty si dobrý alebo zlý. Nie! Lumen Gentium, to je dokument druhého vatikánskeho koncilu, dá na tom bode, odvolávajú sa na prvý list Korinťanom 12. kapitolu 11. verš, hovorí to. Okrem toho, ten istý Duch Svätý posvedcuje, vedie a čnosťami ozdobuje Duch Boží nielen prostredníctvom sviatosti a služieb, ale aj tým, že rozdeľuje medzi veriaci všetkých stavov zvláštne milosti udeľujúc ich každému osobitne ako chce. Pomocou ktorých robí ich schopnými a ochotnými, aby sa podujali na rozličné diela a úlohy, užitočné na obnovu a ďalší frakcie vždy, ako je napísané. Každý však dostáva prejavy ducha na všeobecný úroveň života. Tieto charizmy, či už neobyčajné, alebo aj bežnejšie, rozširenejšie, treba prijímať ďakov a potechov. Pretože obzvlášť odpovedajú potrebám cirkvi a sú jej na osob. Trochu dlhý citát, ale to je tu slovený konozvodený, alebo na základe toho veľmi jednoducho pochopíte, čo sú charizmy. Poprvé, tento citát cirkvi nás učí, že charizmy dostáva každý. Nie pokresteného kresťana, ktorý by nemal charizmu. Preto som povedal, že charizmy sú základ. Nekažím si ovoce ducha, ale každý má charizmu. Lebo každý kresťan je povolaný k tomu, aby budoval Božie kráľovstvo. Prvý Korinťanom 12.11 nám hovorí, že každému duch dáva charizmu. Nikto nemôže v cirkvi povedať, že nie je charizmatik. Že nemá charizmu. Každý prijíma charizmy. Každý dostáva. Či prijíma, to je druhá vec. Ale každý dostáva charizmu ducha. Na čo? Preto, aby duch robil schopnými a ochotnými podujať na rozličné diela a úlohy užitočené na obnovu a ďalšie zácie. Tieto charizmy nedostávame, aby ste to veľmi jednoducho pochopili. A ak dostaneš charizmu uzdravovania, to nie je trofej, ktorú si dať na poličku. Už mám charizmu uzdravovania, už konám zázraky, už sa modlím v jazykoch. To tak nefunguje. Charizmu dostávaš preto, aby cirkev bola obnovená a aby zrastala. A charizmy dostávaš také, aké sú potreby cirkvi. Toto učí Lumen Gentium 12. Nie ty si vyberáš. Nie. To nie je, že ty vojdeš do obchodu a teraz si povieš, že dnes mám chuť na banány, zajtra na pomaráče. Nie. Ty nerozhoduješ, akú charizmu dostaneš. Ale duch dáva každému, ako chce. To je vyskonečenom 12.11. 12.11 tam hovorí, že každému a 12.11, že ako chceme. To nie ty rozhoduješ. Ale duch rozhoduje, ako ti dá charizmu. On má v tom právnosť budovať. On je ten, ktorý má iniciatívu. Pán on nás vo svojom liste vyzýva, túžte po charizmu a zvlášť, aby ste prorokovali. A tu je veľmi dôležité, pán on tam nepoužíval jednotné číslo, túž po charizmu. Ale túžte, vychtíte, niektorým prekladom, celosti o toho, aký preklad písma vezmete. Lebo my sme jednomistické telo. Ak ty dostaneš žiadne zverovanie, tak ho mám aj ja. Lebo sme idolistické telo. My keď vidíme spolu po charizmách, ak sme jedno telo, ak sme v jednote, vtedy nie sú súperenia, vtedy nie sú porovnávania, vtedy nie sú rivality v tom, že kto ako má charizmu, ale pretože nám ide spolu o to, aby sme odpovedali na potreby a obnovu cirkvi, tak slúžime tak, že sa doplňame. Bez toho vzniká strašná konkurencia, strašná pýcha, porovnávanie sa a povyšovanie. Ak trpí jeden úd, trpia sme všetky údy. Ak by som mal, ak chvália jeden úd, chvália sme všetky údy. A tieto charizmy máme príjmať s ďakou a potekou. A ak chceme rozpoznať, ako nám to dáva Boh charizmu, je veľmi dobré rozpoznať, aké sú potreby cirkvi. Boh mi dáva charizmy preto, aby sme ich mali založené na Bohu. On nás uschopňuje slúžiť tam, kde sme a tam, kde nás povolá. A tak my rozpoznáme na základe toho, aké máme povolanie a čo od nás Pán Boh chce, k čomu nás volá. Veľmi podobne hovorí aj dokument o lajkov druhého Vatikánskeho koncilu v bode 3. Na vykonávanie tohto apoštolátu Duch Svätý, ktorý posvedcuje ľud Boží, kňazským učinkovaním a sviatosťami, udeluje veriacimi osobitné dary. Každému ako chce, aby aj oni, každý podľa toho, aký dar milosti prijal, navzájom si ňou pomáhali ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti. Prijatím týchto charizmatických darov, čo ako skromný, pre každého veriaceho vzniká právo a povinnosť uplatňovať v cirkvi a vo svete na osob ľudí ako zmyslení cirkvi. Nedávno, v roku 2016, kongregácia pre nauku cirkvi vydala taký dokument Juvenes ad Ecclesiam, cirkev sa omladuje, kde sa práve hovorí o charizmách a hierarchii. A tu cirkev v tomto dokumente nanovo zdôrazňuje, že Duch dáva charizmy každému, ale že cirkev, hierarchia, autorita má veľmi podstatné slovo v rozlišovaní charizmy. Čo to znamená? Duch dáva, ale charizma musí byť potvrdená. A v bode 17, ale tento duch umaní hovorí toto. Spomedzi charizmatických darov slobodne rozdielovaných duchom sú mnohé prijaté a prežívanie jednotlivcom v rámci kresťanskej komunity. Pričom nepotrebujú osobitné predpisy. Ak však charizmatický dar predstavuje pôvodnú alebo zakladajúcu charizmu a tak ďalej, vtedy potrebuje osobitne cirkevné uznanie. Charizmy, ktoré využívame spoločenstva, tento dokument hovorí, nepotrebujú nejaké zvláštne speciálne predpisy. Ale je tu napríklad charizma komunity Emmanuel, táto charizma musela byť rozpoznána a potvrdená cirkvou. Ak chceme slúžiť verejne a chceme slúžiť charizmami na voľno, potrebujeme, aby autorita našu charizmu potvrdila a rozlišila. Dobre, toto by bol taký všeobecný úvod k tomu. A pôjdeme sa pozrieť na niektoré konkrétnosti. Ideme veľmi z tej tátku, lebo neviem, či ako sme na tom teraz časom. A takže potom, ak vás bude niečo viac zaujímať, pýtajte sa. A veľmi podstatná vec, ktorá je aj v tomto dokumente Juvenalis Ecclesia a aj v celom svetom písme, neexistuje ohraničený zoznam charizmy. Ak by ste sa ma spýtali, koľko je charizmy, odpoveď je, koľko je charizmy, koľko je potrieb cirkvi. Dokonca exegeti, tí, čo vysvetujú Sveté písmo, na základe niektorých Pavlových textov hovoria, že Pavol považuje aj celibát za charizmu. A nájdeme dokumenty ranej cirkvi, prvého a druhého storočia, kde sa manželstvo chápe ako charizma. Nie samotná sviatosť, to je niečo iné, ale prečítať manželstvo tak, že druhí ľudia sa obracajú. Dnes by sme to extra potrebovali v cirkvi. Aby manželia naozaj žili svoje manželstvo tak, že ľudia, ktorí na nich pozrú, sa obrátia, lebo poznajú lásku Ježiša ku cirkvi. A neexistuje ohraničenie, koľko je charizmien. A nachádzame vo Svetom písme niekoľko konkrétnych zoznámov, ale nie to vyčerpajúci zoznam. U Pavla nachádzame také zoznámy napríklad v prvom liste Korintanom 12. kapitola. V liste mám 12. kapitole, to je to má v 8. verši. Efezanom 4. kapitole 11. A nemôžeme povedať, že je to jediný zoznam charizmy. A v súčasnosti v charizmatickej obnove častokrát sa kladie dôraz na práve tých 9 charizmien, ktoré sú pomenované v liste Korintanom, v prvom liste Korintanom. A teraz si tak bežne prejdeme. Spomína sa tam dar jazykov, dar vysvetľovanie jazykov, dar prorodstva, dar uzdravovania, dar robenia zázraku, dar viery, dar múdrosti slova, dar poznania a dar rozlišovania duchov. Charizma jazykov Maj 16. kapitola 17. verš nám hovorí, budú hovoriť novými jazyky. A v prvom liste Korintanom 14.5 Pavol hovorí, a chcem, aby všetci hovorili jazyky. Ak by sme išli do greckého textu, tak nájdeme tam a dva termíny, už vás nebudem chcelať grečtinu a latinčinu, lebo to, keď som na začiatku, tak niektorí boli úplne vyhúkaní. Takže len vám poviem, že je glosolalia, hercenolalia, a to je jedno, ktoré sú úplne iné pojmy. A teologická reflexia, tí teologovia, ktorí sa zaoberajú týmito charizmami, hovoria o troch typoch charizmy jazykov. Tedy je dar, kedy vy ste sa neučili ľudský jazyk a zrazu počas služby ním hovoríme. A poznám, za to som viacero takých situácií, a moja sestra, keď bola slúžiť ešte v roku 2000 na Kryme, keď to bolo ešte súčasťou Ukrajiny, a keď sa modlila za ľudí, hovorila po rusky. Nikdy viac, nikdy preto. Lebo nebolo sa modlili a dostala slovo poznanie, k tomu dvojdeme, vtedy hovorila po rusky. A ja som zažil viac krát, keď som slúžil v iných národoch, že keď som začal hovoriť po slovensky, a modlil som sa za ľudí, tí, čo ma tlmočili, preložili zlé veci a tým, za ktorých som sa modlil, oni nerozumeli a opravovali tlmočníkov. Mám asi 4 alebo 5 takých skúseností. Ľudí z Ukrajiny, z Kazachstanu, Škótska a tak ďalej. A je to dar, ktorý buď ľudia rozumejú jazyku, ktorý sa naučili aj ľudský, alebo ľudia hovoria tým jazykom a nikdy sa ho neučili. To sa stalo na kríze. Rozumieme? Druhý typ tohto daru je vtedy, kedy hovoríme anielskými jazykmi. A je to modlitba a jazyko, ktorá nás približuje k Pánu Bohu. A ak by ste chceli taký odborný text, tak vám teraz prečítam jednu vetu, ktorú je tak menej vyrobený. Jedná sa o zvuky, slabiky či slova, ktoré vznikajú v danom okamihu a ktoré vyjadrujú duševný stav bez predstavovania rozumových pojmov a ktoré nemajú logickú alebo harmonickú súvislosť. Hovoriaci v jazykoch však v danej chvíli nie je automaticky podriadený či prinútený hovoriť, ani nepáda do trancu, ale môže začať aj prestať, takže si uvedomuje, že hovorí, aj keď nevie, čo hovorí. Čo to znamená? Ten, ktorý sa modlí jazykmi, je inšpirovaný duchom, ak sa to rozliší. Lebo to treba tiež rozlišovať. Nehovorím, že každý to vľadol tam niečo, že hneď má každému jazyku. Aby ste nepovedali, že teraz, keď niekto tu začne hunkať, ale neviem čo, že ja vedel som, že toto je dar jazyku pre všetkých. Nie. Treba to skúmať po ovoc, ale je tam veľmi dôležitá vec. Ten človek nie je v trance. On sám počuje seba, že hovorí nepochopiteľné, nezrozumiteľné. A on je schopný kedykoľvek začať a kedykoľvek skončiť, keď prijáta to dá. On nie je mimo. Nerozumie. On rozumie, že nerozumie. A dar modlitbe jazykov nie. A kardinál Swens hovorí, že to bol jeden z kardinálov, ktorý bol prvý kardinál, ktorý bol zodpovedný za charizmatickú obnovu. A že táto bezpojmová netematická modlitba má obrovskú duchovnú hodnotu. A v takejto modlitbe môže človek bezpojmovým spôsobom vyjadriť to, čo by sa nedalo vysloviť pojmovým spôsobom. To je v podstate hovoria teologovia, tí, ktorí to skúmajú, že je to modlitba srdca. A táto modlitba prináša nám väčšiu intimitu do života s Bohom. Prináša pokoj, radosť a uschopňuje nás pre službu. A prehlbuje náš duchovný život. Je veľmi dôležité skúmať ovocie. Cieľom ani tejto charizmy nie je to, aby ja som hovoril viac ľudí a aby som bol ja tak stále, vonkoncom. A to, čo ste sa vypýtali, či mi niekto rozumie, to je ten tretí druh. To je, kedy sa používa slovo, že hovoril v jazykoch. To je prvstvo v jazykoch, kedy vy hovoríte nezrozumiteľný jazykom a niekto druhý ho vykladá. Niekto druhý mu rozumie. Netlmočí ho v takom slováre, že ako sa tlmočí angličtina a angličtiny do slovenčiny, ale on rozumie posolstvo, čo Pán Boh nám chcel to povedať. A to je práve ten druhý dar vykladania jazykov. Dar prorokstva a tu nie je opäť povedanie budúcnosť. Dar prorokstva nie je veštený. Dar prorokstva je prijatím toho, čo Boh má teraz na srdci pre nás. Je to slovo povzbudenie. Pán nám hovorí v 1. Korintianom 14.1. Dýchajte po duchovných zárok zvlášť, aby ste prorokovali. A tu naozaj nejde o predpovedanie budúcnosti hneď. Áno, niekedy niektoré prorokstva, charizma prorokstva je spojená s budúcnosťou, ale o to viac treba skúmať. Ale prorokstvo je vlastne a papiesky zatiaľ kantala mesta hovorí, že prorodstvo musí byť jeho slovo, Božie slovo. Jeho slovo neznamená len, že ide o slovo, ktoré hovorí o Bohu, ale je to slovo Boha, ktorý hovorí. Slovo, ktorého nie je len objektom, ale aj nositeľom je Boh. Jeho cieľom je priniesť nádej, odvahu a dôveru, ale tiež láske jemne napomínať a napravať. Nikdy nie je rozkazom alebo vnúcovaním niečoho vôli človeka. Skutočné prorodstvo neprináša deprimujúce či ponižujúce slova. Nemá jednotlivého človeka alebo spoločenstvo, ktorému je adresované uviesť do zmetku, ale priviesť bližší k Bohu. Treba byť veľmi múdry a rozlišovať. Cez charizma prorodstva sa môže objaviť cez obraz nejakých vnútorných, cez nejaký pocit, cez myšlienku, ktorá prichádza. A je veľmi dôležité to rozlišovať. Je to to, čo Pán Boh nám chce povedať. Lebo On je ten, ktorý komunikuje s nami. Potom je charizma konania zázrakov. A Pán Boh uschopňuje pre službu konať zázraky. Ja som zažil niekoľkokrát v živote rozmnoženie jedla. A viem o ľuďoch, ktorí ich Pán Boh pomazáva ako na zázraky. Poznám človeka, katolického kňaza, ktorý sa modlil a Pán Boh cez jeho službu Boh skriesol niekoľkých ľudí. A poznáme zázraky, ktoré Boh robí v Lourdoch, poznáme zázraky, ktoré Pán Boh robí na rozličných miestach. Ale charizma konania zázrakov je spojená s tým, že je spojená s osobou. Charizma je dávaná osoba. Charizma uzdravovania je nadprirodzené uzdravenie. Boh odpovedá, keď sa modlíme, a uzdravuje. A tu by som chcel dať taký dôraz na veľmi dôležitú vec. Znova papežský kazateľ Cantala Mesa hovorí o troch formách uzdravenia. Prvá je prirodzená. A kniha Sirakovcová kniha nám hovorí, že Boh uzdravuje prostredníctvom lekára. A tradične sa modlíme za lekárov, aký ide niekto na operáciu, aby Pán Boh viedol. Boh uzdravuje prostredníctvom lekára. Ak niekto nechce ísť k lekárovi, ak príde niekto za mnou, aby som sa pomodlil za jeho zub, alebo nechce ísť k zubárovi, ja sa modlím za oslobodenie od strachu zo zubára. Nie len v prvom rade za uzdravenie toho zubu. Lebo je neposlušný Božiemu slovu, ak nechce ísť k lekárovi. Božie slovo nám hovorí, že Boh uzdravuje prostredníctvom lekára. Druhý spôsob je práve ten, že Boh nadprirodzene uzdraví. A že zmizne tá choroba nadprirodzeným spôsobom. Pán Boh to koná. Tretím spôsobom je to, že Boh uzdraví tak, že choroba, problém a bolesť sa zmení na tiež. To je radikálny rozdiel. A problém je to, čo nás oddeluje od Ježiša. Ale kríž je to, čo nás vedie k Ježišovi. Ježiš povedal, aby sme vzali svoj kríž a nasledovali ho. Ja som naozaj videl viacero uzdravení. A A máme niektoré lekárne potvrdené uzdravenie, keď sme sa modlili, že títo ľudia sú uzdravení, ale lekári nie úplne vedia prečo. Ale ja som mal napríklad obličkový kameň a mnoho ľudí sa modlilo, aby ma Pán Boh uzdravil a musel som ísť na operáciu. Ale práve cez mňa veríš, Pán Boh tak uzdravil, že z toho tej choroby a bolesti urobil kríž. Lebo práve tým, že som zasvetený, tak môžu nám tú moju sexualitu nikto nevidí. A Pán Boh ma takto zbavoval mnohých mojich komplexov a neviem čoho, keď riešil môj obličkový kameň. Pán Boh si to použil na to, že táto choroba sa stala môjim krížom a išiel som oveľa bližšie k nemu. A charizma viery. A to nie je viera, že verím to, čo učí cirkev, lebo to je teologálna čnosť, to každý dostáva. Ale charizma viery je taká, že sú ľudia, ktorí Pán Boh v tej dáva takú milosť uveriť, že tieto vrchy sa preniesú. Lebo každý z nás má veriť a dôverovať Ježišovi. Každý z nás má mať vieru, ktorú vyznávame každú nedeľu. Cirkevní otcovia rozlišovali tieto dva druhy, ako keby viery. Charizma viery je na prirodzený dar. A charizma poznania je to, že zrazu sa modlite a Pán Boh vám dá, ako teda by dali, že znova to nie je veštenie, to nie je nejaké jasné vidiectvo, informáciu, ktorú vy prirodzeným spôsobom nemáte ako vedieť. Lebo Pán Boh tam chce niečo robiť. Prorostvo, ak by sme to zjednodušili, naozaj to zjednodušujem na tento workshop, lebo nemáme na to celý týždeň, aby sme robili každú charizmu. Prorostvo by sme mohli zjednodušiť, že je to, čo Boh hovorí, a poznanie je informácia, čo Boh ide konať. Kami Talamesa a iní teológovia hovoria o tom, že je to spojené práve so službou uzdravovania a inými. Napríklad, budeme sa modliť a zrazu budeme vnímať, je to človek, ktorý má prvom správnym kolenom má 24 rokov a Ježiš to uzdravuje. Čo to by bolo slovo poznanie? Chápeme? Slovo múdrosti je slovo, ktoré nás učí odpovedať na to, čo nám Pán Boh povedal. Lebo my častokrát rozpoznáme, čo sa deje, a múdrosť je to, ako dane tie veci máme riešiť. Čo máme s tým robiť? Čo máme podať my? Chápeme? A napríklad modlíme sa, príde, vnímame, že je tu veľmi veľa strachu. A teraz môžeme robiť s ním to, že budeme sa za to modliť, alebo budeme robiť takú dynamiku, ale sa modlíme a prosíme, a niekto ďalší dostane slovo múdrosti, že zaspievame túto piese. A cez to sa to bude vládať. Alebo že čo máme urobiť v danom meste, pri danej evangelizácii. Chápeme? A charizma rozlišovania je charizma, ktorá je rozdiel. Rozlišovať Božiu vôľu sme povolaní všetci na základe testu. Ale charizma rozlišovania slúži na prvom rade na to, aby sme rozlišovali, či dané charizmy sú z Božieho ducha, alebo nie. Či sú z našho ducha, či je to náš ľudský vymysel, alebo niekedy to môže byť od zla. A táto charizma nám pomáha rozlišovať, odkiaľ sú tieto vnúknutia, odkiaľ sú tieto prejavy. A tí, ktorí viacej slúžia, tak oni niekedy môžu túto charizmu využívať aj pri službe oslobodzovania, o exorcistiach. Dobre, toľko odo mňa.